Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Posle balkanskih ratova je njen projekat Slavoluka na Terazijama i zbog tog Slavoluka na kojem je trebalo da stoji da svi Srbi još nisu oslobođeni, ona ili to je navedeno kao razlog njenog interniranja i odvođenja u logor, to je logor Nešiter ili Noj Sidl Amseje.
Dr. Gordana Ilić-Marković, koja je sa katedre za slavistiku Bečkog univerziteta i koja se godinama bavi Prvim svetskim ratom, kopa po arhivama bečkim, austrijskim, je kazivala kratko, a kasnije će i više, o Jelisaveti Načić, jednoj izuzetno zanimljivoj ženi koja je rođena posljednjih dana decembra 1878. godine. Izuzetno zanimljiva priča i nisam uzela onaj deo koji govori o njenim dvema velikim ljubavima. To ćete čuti na kraju priča. A evo o čemu, eto već sam nagovestila o čemu pričamo, o ljubavi je reč.
Ej, jesi li ti ovo okruglo, bodlasto u ovoj velikoj saksiji?
Stvarno mu je bilo ispred nosa.
Nisam ja ovo.
Reklo je ovo, odmotavajući se iz lopte u koju se sklupčao, jer su neke svrake baš glasno pričale na ogradi.
Ja sam Ježica Miška.
Rekla je Miška i razmotala se. Bongo je ostao bez daha. Ispred sebe je ugledao najnežniju i verovatno najlepšu glavu sa dva nasmejana crna oka. Nacrtano srce počelo je da bublja, ovoga puta iznutra, tamo gde svima stoji srce. Sa svog sigurnog mesta na najvišoj grani, bubnjanje je i čula i videla mudra sova. I samo je mrdala glavom.
Kao mudro stvorenje, sova je mrdala glavom, levo-desno, levo-desno, razmišljajući o tome da li mogu da se vole balon, bez obzira koja boja, ovaj je žut, i ježica. Šta vi kažete, profesor, je li moguća ljubav između balona i ježice?
To je jedino moguća ljubav, prava, po mom mišljenju, jer je reč o tome da suprotnosti ne samo da se privlače, nego ako su se već privukle, vređe i da se zavole i da u tome istraju.
Na prvu bolju su se zavoleli. Profesor dr. Dobrivoje Stanović, koji na Fakultetu političkih nauka predaje stilistiku i retoriku, je naš današnji gost, i govorit će nam o tome kako se u književnosti menjao odnos prema ljubavi, kako je ta tema ulazila i izlazila i pre svega o tom stilskom i retoričkom delu. Su postojali recepti za pisanje ljubavnih pisama?
Postojali su recepti i danas postoje, međutim oni daju malo rezultata. Najbolje je objasniti ljubav nereceptualno, dakle bez recepta na svoj način. Kad pišete po receptima, onda je to gotovo po zadatku, onda je to na isti način kao što je neko napisao, a znamo da je svaki čovjek neponovljiv, a još i više od toga da je i svaka ljubav neponovljiva, pa prema tome uvek su uspjeha najviše imali oni koji se nisu držali recepata, čak i kad su ih imali.
Mi danas govorimo o ljubavi, uvek bismo mogli da govorimo o tome, prvi put u familiologiji govorimo o ljubavi. Imamo dva povoda, jedan je kraj godine, kad svi nekako pravimo i podvučimo crte i razmišljamo o tome koga ćemo zagrliti, koga najviše volimo u tom, u toj kapi koja će iscuriti za koji dan. A drugi povod je čuvene svetske ljubavi autora profesora doktora Tomislava Sladojevića Šole iz Zagreba, koji je istoričar umjetnosti, doktor muzeologije, i on je napravio zanimljivu izložbu u Etnografskom muzeju. Uključit će nam se naša saradnica Slađana Bušić, ali pre toga sam htjela, pošto ćemo vidjeti koje su to velike ljubavi, pošto ste vi profesor i književni kritičar, dakle literaturu dobro poznajete i pratite od njenih početaka, da li su danas ljubavi, ako verujemo književnosti, istog intenziteta, istog kvaliteta ili drugačije u odnosu na one kada je književnost počela? Počela je, ako ništa drugo, da uzmemo pesmu nad pesmama, jel?
Da, čini mi se da su danas ljubavi kraće i manje jake, slabije, zato što je ranije bilo više prepreka za ljubav, a prepreka uvek osnažuje ljubav. Te prepreke su bile društvene, zbog različitih klasa i kasta, ali bile su i prirodne. Recimo, već pre 100 godina ili nešto više, obično su dame umirale od takozvane žute gošće, kako bi rekao Milorad Najdanović, odnosno od tuberkuloze, i onda bi čovjek koji je bio zaljubljen u tu damu, s obzirom na to da bi izgubio, bio tako nesvjesno zaljubljen da on nikad nije mogao da ostvari svoju ljubav, s obzirom da bi ta osoba veoma brzo nestala sa ovoga sveta. I onda kad ta ljubav kratko traje ili ima neku prepreku, onda se ona pojačava i imate utisak da bi to bila idealna ljubav. Moje mišljenje skromno je i neznanačko u pitanjima ljubavi, bar ove svakidašnje, božna kakvo.
Ja pričam o književnosti.
Da ljubav zapravo i ne postoji. Postoje neke trenutne naklonosti i nežnosti koje mi danas tumačimo kao ljubav.
To govorite otvrda kao profesor, kao književni kritičar ili kao Dobrivoje Stanović?
Ja to ne mogu sve da razdvojim, sve je to pomešano. Naime, ako je nešto idealno, a je prava ljubav po definiciji bi to trebalo da bude, onda ne bi trebalo nikada se ugasi, nikada da se idealno raskine. Zato što je ljubav nešto što je za mene uvijek bilo po definiciji idealno, savršeno.
A u književnosti?
A u književnosti također, vi znate.
Bilo u vremenima romantizma.
U romantizmu je zapravo taj motiv idealno.
A šta ju je učinilo takvom? Je li imala pokriće u društvenim prilikama da bude u romantizmu tako idealna, ili je to samo nekakva zamišljena, da ne kažem, mrtva draga?
Imala je, zato što je bila često više maštana nego doživljena. U mašti su sve stvari idealne. Međutim, kada se to ostvari, onda se pojave prepreke koje ometaju tu idealnost. Po meni ne postoji, dakle, idealna ljubav, kao što ni umetnost nije idealna, niti savršena. Jer da je savršena, ne bi trebalo da o njoj pričamo, da objašnjavamo, da je tumačimo na različite načine. Ona je u tom zrncu nesavršenosti kao ljubav nešto što tek postiče našu maštu i diskusiju, ali to ne znači da ne treba da težimo za idealnom umetnošću i za idealnom ljubavlju. Onako kako ja to vidim, mislim da su više posredi danas prividne, slučajne ili namerne, kratkotrajne ili nešto malo duže nežnosti koje se završavaju, ako ne tragično, ono melanholično, zato se toliko mnogo veza raskida.
Jesu li priče o ljubavi ženske priče?
Ne, iako je Vuk nazvao lirske pesme
ženskim pesoma,
ljubav postoji i kod muškaraca i kod žena. Doduše, ovu žensku ljubav u prirodi nisam iskusio, po prirodi svoga pola, ali znamo da je Jesenjin bio jedan od najljubećih ljudi na ovome svetu i da je on pevao "A šta će nam u ljubavi snaga".
Da. Rekli ste mi za Crnjanskog malo pre.
Crnjanski je također divno, gotovo na ženski način.
Jeste li ljubac? Jeste, ali žene ga vole.
Da, ali pazite, ovo su ženski stihovi. U srcu čujem grižu, miša, pada, pada sitna kiša. Gotovo na ivici kiča, gde si sad ti, ali uvijena moćnom melankolijom koja od tog kiča pravi nešto maglovito, tajnovito, kakva i svaka ljubav.
Ili svaka ljubavna knjiga kičaste ili ne? Ili svaki ljubavni kraj, srećan kraj, to je u bajkama jedino Andersen poremetio da nema srećnog kraja. A vratit ćemo se na to. Imamo 5 emisija da napravimo, a možda i da se malo posvađamo. Može, zašto da... Mislim,
ja sam se koliko sa sobom već posvađao, tako
voditelj
da
emisije da se suprostavi gostov. Profesor dr. Dobrivoje Stanović, ljubav kao tema, 322-5299 kao telefon, uvijek je pozivni znak za Beograd. Nova godina je tu, samo što nije. A Slađana Bušić je na dobrom mestu u Etnografskom muzeju. Verujem da sad gleda ka visinama, jer je u tim visinama su okačene sjajne ljubavi na pravom mestu, u visinama. Je li tako, Slađana?
Tako je, okačeno je dosta
ljubavi. Da li ljubavi treba da budu u visinama? Jel čujemo, Slađana?
Pa trebalo bi da...
Čujem te.
Ako vi nas čujete...
Čujem te dobro, odlično. Znači, jesu li tu ljubavi okačene visoko?
Okačene visoko, ali pod njima ima nešto. To su neke kutije i određeni predmeti. Nalaze se neke pesme, četkice, jastuci, rukavice, ruke, noževi, maramice.
Ajde prvo hrabro podigni glavu. Šta vidiš u ovom trenutku iznad svoje glave?
Iznad svoje glave vidim Sergeja Jesenjina i Isidoru Dank.
I šta kaže profesor? Autor, odnosno čuvenih svetskih ljubavi, profesor dr. Tomislav Sladojević. Šta je zapisao?
On kaže da su Isidora Dankan i Sergej Jesenjin imali kratak, intenzivan i veoma neobičan odnos koji je započeo u jesen 1921. godine. Poznata plesačica, 18 godina starija, bila je očarana mladim pesnikom i iako se nisu razumeli zbog jezičke barijere, delili su slične ideale umetnosti. Njihov brak bio je kratak i pun beskrajnih skandala, razorenih hotelskih soba, alkohola i nesporazuma. Jesenjin, koji je često samog sebe nazivao pijanim huliganom, okončao je njihovu vezu po povratku sa zajedničkog putovanja u Sjedinjene Američke Države. Njihov fatalni odnos je bio jedinstven, baš kao i njihove smrti. Po legendi, Jesenjin je 925. godine, kada imao 30 godina, počinio samoubistvo, prerezavši vene i posle toga je krvlju napisao pesmu Doviđenja, dok je Isidora umrla nesrećenim slučajem u Nici 1927. godine kada se...
Šalu.
Jeste, šal koji je nosila oko vrata.
A šta je ispod te priče, imali neki...
A ispod te priče je pesma Jesenjina, Doviđenja, druže.
Eto, možeš da nam pročitaš pesmu, jer ti dobro čitaš.
Doviđenja, druže. Doviđenja. U životu ima mnogo zla. Svaki korak prati i noga patnja. Na ovom svetu sreće nemam ja. Doviđenja. Tiho gasno sveće pred moj put, u mrak i večni san. Čitav život čekah malo sreće, a u noći ipak ostah sam. Doviđenja. Bez tiska, bez reči, čemu bol i vrelih suza žar. Za nas nije ništa novo mreti, ni sam život nije nova stvar.
Slađo, napolju je hladno, jer kroz taj lepi izlog tog divnog dela Beograda, da vidiš Studentski trg, vidiš i jedan par zagrljen.
Evo upravo prolazi jedan par i drže se za ruku.
Koliko imaju godina?
Prolaze. Pa mladi su, imaju možda oko 24-5 godina i idu ka Kalemegdanu.
Divno. Možda će da čitaju neku pesmu Miloša Crnjanskog za koje tvoj profesor kaže da je kičarast. Idem da se svađam sa profesorom doktorom Dobrivojem Stanojevićem. Šta ti je sa leve, a šta sa desne strane? Sa desne strane ti je realnost, jel da?
Sa leve strane je... Pa ima sa leve strane...
Što si ti stala kod Sergeja?
Jedan zid ljubavi. Mm-hmm. Postoji jedan zid ljubavi i tu svako od posetilaca može da upiše svoje ime i ime neke svoje drage osobe.
Ili
ispisan
zid. Ispisan
je zid.
Ajde čitaj nam
druge. Ana i Pavle, Saša i Jelena, Boža i Nata, Severina i Vojkan, Đuro i Lji, Žika i Jasna, Nađa i Dimitrije.
Lepa imena.
Asa. Lepa imena.
Čekamo tvoje sledeće uključenje. Uživaj, vidim da je i tebi lepo. Šta li će čitati na kalendaru? Ili hladno napolju, nije? Pa ljubav ne zna za hladno.
Prijatno, ljubav ne zna za hladno.
Ovo je bila naša Slađana Vušić. Idemo na jednu. Samo da pitam profesora. Jeste rekli, jeste se odredili za Jesenjina? U kom smislu njegova ljubavna drama i poezija je ostavila trag u književnosti i u životima?
Ostavila je naravno veliki trag, čuveno njegovo pismo ženi. Pamtite, vi sve naravno pamtite, kad sam stajao kraj zida, dok krv vri, dok se nervozno po sobi klatiti, nešto oštro dobacujete mi vi, rekao ste da ćete sve da prekratiti, tako dalje. I ta pesma je zapravo poemu koja ima mnogo svađanja ljubavnog, a na kraju se on javlja kao čovjek koji srdečno pozdravlja svoju bivšu Draganu. Jesenjin je intenzivno živeo, on je za svojih 30 godina proživeo dva veka, kako bi rekao Brana Petrović. Veoma je voleo, izgoreo te svoje snage i njegova poezija je sva u tim ljubavnim zanosima koji izgleda nisu ni mogli da ga ostaju u životu, mada je malo verovatno da je on ovu pesmu mogao da napiše svojom krvlju, preda je tu nešto Stalin pomogao, malo, kako
da,
kažu istraživači,
da on završi tako kako je završio. Poslednjih trenutaka života.
Do te mere da on izazvao poplavu samoubistava mladih pesnika. E onda Majakovski morao da piše utuk u ovom životu, nije novom reti, izgraditi život daleko je teže.
Da.
I kad govorimo o Jesenjinu, mi zapravo, Jesenjin je ona tačka gdje sam ja za sebe
slab
uvideo, ne samo što sam slab i sticam okolnosti, znam dosta njegovih stihova na pamet, nego zapravo sam uvideo da je sva poezija ljubavna, da nema poezije koja nije ljubavna. Samo je pitanje prema kome
da.
Ili prema čemu je usmjerena
ta ljubav. Ali je li onda to kič ili nije kič?
Kič ne može da se odredi generalno, nego u svakoj situaciji. Za mene je kič nešto što se ponavlja u težnji da se ponovo doživi sreće koju neko dožive.
I to je moguće doživjeti dva puta istu količinu sreće.
Pa istu ne, ali
da zapravo, do kvaliteta, jel?
Pitanje je kako vi definište sreću, ako je život...
Ne, ja ne smijem da definišem sreću, ja sam voditelj emisije, di smijem da se mešam u te stvari. Vratit ćemo se na sreću, vratit ćemo se na sve porodice srećne i nesrećne kao opšte mesto, a verovatno ljubav i u njima postoji, jer je ovo familijologija. Idemo na izuzetnu priču koju nam je ostavio Aleksandar Petrović i jedva čekamo da nastavi ovakve priče.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Sedim u čekaonici na železničkoj stanici sama. Pijem kafu i slušam najčudniji razgovor o deci i odmoru u Rimu.
Sat inside a railway station, drinking a cup of coffee on my own, listening to the strangest conversation about children and holidays in Rome.
Jessie Ware je upoznala Sema Barrowsa kada je imala 9 godina. U školi. 9 godina kasnije su počeli da se zabavljaju. A još 12 godina posle toga Sam ju je zaprosio. Mislim na muža. Od 17. jedinu ljubav za koju znam. I nema nikoga iznad njega. Tako divno i naivno u isto vreme.
Sam, my baby and me.
Jesse i Sam se od te njene devete godine života praktično nisu razdvajali. Vremenom se ljudi upoznaju do te mere da više ne znaju šta drugome da poklone za rođendan, ali Jesse je znala da ono što možda više ne može da iskaže rečima, može kroz pesmu. Tako je nastala pesma Sam. Sve je objasnila i sama Jesse u jednom intervjuu. Divno je što mogu da napišem možda i najbolju pesmu u karijeri danas, kad nam ponestaje i tema za običan razgovor. A kamo li ideja za rođendanski poklon? Držala sam ovu pesmu u malom džepu i čekala pravi trenutak da mu je ponudim i baš sam srećna zbog toga. Međutim, ima tu još nešto. Bilo mi je i prilično teško da je otpevam. Ne zato što je sama pesma zahtevna, već zato što sam bila u 9. mesecu trudnoće i stomak mi se spustio toliko nisko da nije ostavljao prostora da dijafragma radi kao inače. I onako večito brinem o svom glasu, a ovo je bilo posebno. Ipak, nije sve ni tako idealno u ovoj pesmi. Stih kojim se prisjeća i oca koji je iz njenog života otišao iste godine kada je u školi upoznala budućeg muža, nije ni malo lak. Refren ove pesme je delom posvećen i moje majci, a taj stih govori više od 1000 reči. Kada je pesma objavljena, moj otac mi je samo poslao poruku, stvarno si me povredila. Da, malo me je mučio i osjećaj krivice kada je pesma objavljena, ali sada je bolje. On voli kada mu šaljem slike unuke. Nadam se da sam hrabra kao moja majka. Pitam se kakva li ću ja da budem. Nadam se da zna da sam sa čovekom koji je sušta suprotnost mome ocu. Sam, moja beba i ja.
Bukmane, a koga ti imaš? Imaš mamu, jel?
Da.
Koga još?
Tata.
Još?
Keku.
Koga?
Keku.
To je tetka, jel da?
Keka brat.
Keka brat.
Keka brana.
Imaš ti brata?
Da.
Imaš brata?
Ha.
Rođenog brata?
Da.
Stvarno, kad se rodio rođeni brat?
Pa Bože.
Kako?
Ali izaći će do juna.
Izaći će do juna taj tvoj brat, jel da?
Da.
A gde je sad?
Sad je u stomaku.
Kod mame? Pa šta radi tamo, zašto neće odmah da izađe?
Zato je žedan.
Žedan je, pa kod mame u stomaku pije, jel da? Kako će se zvati?
Buš.
Eto, progovorio Vukman Radović u familiologiji. Njegova mama Maja piše dnevnik, čućemo je malo kasnije i evo javno smo objavili jednu lepu ljubavnu priču koja će se završiti rođenjem dečaka koji će se zvati Puž. Verovatno će biti prvi u istoriji ljudskog roda kome je brat dao ime Puž. Mnogo je lepo ime i mnogo je lepa priča. A mi se vraćamo našim ljubavnim literarnim pričama. Profesor dr. Dobrivoje Stanović koji na Fakultetu političkih nauka, taj fakultet zvuči jako neljubavno. Predaje stilistiku i retoriku. Je li bilo nekih političkih, bilo je političkih velikih ljubavi, je li tako? Bilo je ljudi koji su gradili političku karijeru, a bili su ljubavni parovi.
To je sakriveni deo istorije. Mm-hmm. Mada mi poznajemo u našoj bližoj istoriji veliku ljubav između, hajde da pomenemo, Vuka i Danicu Drašković ili Slobodana Miloševića i njegovu suprugu ili još neke veze gde ta ljubav bila.
Tito je bio popularna žena, da.
Do izvesnog perioda, mada je Tito umeo da voli i mnogo ranije, tako da to ne uzimam onako jakom ljubavlju kao što je u
uključit će nam se Slađana Bušić. Ne, samo morate malo da priđete mikrofonu, da?
Mislim da budemo u ljubavi s mikrofonom.
Da, o ljubavi sa mikrofonom, jer lepe priče pričate, da, pa moramo i da vas dobro čujemo. Koliko je ljubav, pošto vi na fakultetu ne predajete političke predmete, ali ima politike u onome što predajete. Stilistika i retorika je pre svega način da se neki politički stav iznese, da se ljudi ubede u nešto. Je li bilo mogućnosti da se ljudi da se muškarci ili žene ubede u nečiju ljubav? To postoji? Poznaje li to stilistika i retorika?
Naravno da poznaje mnoge primere, ali naš zadatak nije samo da se bavimo politikom, nego novinari se bave svim oblastima. Jedan primer koji nije možda suštinska ljubav, ali u osnovi jeste govor Miloša Đurića, kad su Kragujevčani gubili pozorište. Onda je bilo mnogih govoranci o tome da Kragujevčani treba da zadrže u socijalističko vreme, da zadrže pozorište, nije donosilo nekog ploda. Onda je Miloš Đurić otprilike rekao, u staro vreme, kada bi antičko vreme, kada bi ljudi napravili neko nepočinstvo, njima je bilo zabranjeno da idu u pozorište i da vole pozorište. Pitam ja vas, šta su vama Kragujevčani skrivili pa da im uskratite pozorište? To je jedna ogromna zapravo ljubavna priča o pozorištu, koja je opet ljubavna priča u ljubavnoj priči, i tako se svodi ljubav na umetnost, da zapravo ljubav jeste posebna umetnost i da umetnosti nema bez ljubavi, niti ljubavi bez neke vrste umetnosti.
I se mi danas malo stidimo ljubavi, da govorimo javno ljubavi. I malo nam je to onako deplasirano, malo je to kao nećemo. Nekada upravo smo pomenuli i Crnjanskog i Jesenjena i naravno toliko ima pisaca koji su Lorka, Puškin. Što kažete, u svakoj dobroj literaturi mora da postoji neki začin ljubave, jel? A danas čini se da u literaturi, u pravoj literaturi, nema toliko ljubavnih priča. Ili ja nisam...
Čini se da nema, mislim da su one sakrivene u pravim današnjim literarnim ljubavnim pričama, ljubav se gotovo i ne spominje. Tamo gde se ona spomene, ona je izigrana na izvestan način. Pogledajte pesmu koja je inače i muzikalizovana, Duška Trifunović, o Selmi koja putuje i nosi kofer. Nema ni lje od ljubavi, čini se. A ona je sva u ljubavi, u treptaji, u pažnji, u brizi, u nezi, u strepnji. Dakle, tamo gde se pomene ljubav, ljubav je uvek sumnjiva. Oni koji pričaju o ljubavi, kako bi Karlo rekao, o čemu govorimo kad govorimo o ljubavi, ta ljubav izgleda da je nekako sumnjiva, zato što kad kažete ljubavi, gotovo ništa niste rekli. Jer ima onoliko ljubavi, najmanje onoliko koliko ima ljudi na ovome svetu, a na stranu što svako od njih ima.
Da su se promenili pisci, da smo se mi kao ljudi promenili, da su se društvene okolnosti pomenule, jer verovatno da se broja reči u romantizmu, koliko je puta pomenuta i ne samo reč o ljubav, nego ljubav kao pojam, mi bismo daleko ispod toga bili. Šta se promenilo u ljudskom rodu?
Sve se promenilo. Civilizacijski stilski kompleks, osjećajnost se promenila. Misleći ljudi, inače su u ljubavi, misli, kao što se i u mislima voli. Tek onda je jedno i drugo autentično. Ne teže da ponove ono što je neko ponovio o ljubavi. Kao što je Dragutin Gostuški u svojoj knjizi Umetnost u nedostatku dokaza rekao, šta ćemo sad pominjati kao ljubavni motiv, kako ćemo pominjati mesec kad su ljudi stupili nogom na mesec i vidjeli je to jedna hladna površina, nepristupačna, negostoljubiva i tome slično. Dakle, mesec, mesečine, a meseca nema. Zato bi trebalo izmeniti, više niko, ako hoće da bude ozbiljan, osim u ironičnom ključu, neće da kaže da će nekome da skine zvezde s neba ili nešto slično. Da, ljubav je tragalačka, ono uvijek traži svoj izraz. Zamisli, ko će da svira
pesmu i romansu pod balkonom, duše balkoni su i u visinama, tako da zamislite neku ljubavnu priču, ona stanuje na 30. spratu, a hoće da peva pesmu ili serenadu, malo smo izgubili taj neki osjećaj. Ali je li vam žao?
Nisam živeo u tim vremenima da bih znao kako
žao,
su stvari.
Što nisu naše vremena bile, tako.
Žaliti
to govori
za
o iskrenosti? Ne, pitam vas da li to govori o iskrenosti ili o tome da na drugi način uspevamo da uradimo nešto, ili se sam kvalitet ljubavi promeni?
Rekao sam da je ljubav neponovljiva i treba da se iskaže neponovljivo. Čim vidite...
Apsolutno ponavljate, ne vredi, nema način. Nikakve moje strategije da ponovim pitanje. Da, 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 dobro je. Da čujemo što kaže Maja Radović u Maminom dnevniku, pa se vraćamo u današnju familiologiju koja govori o ljubavima raznim, malim, velikim, ako mogu da budu, evo, postojećim, nepostojećim, zamišljenim, doživljenim, izgubljenim, zapisanim. Ima još.
Mamin dnevnik. Sa druge strane. Poštovani roditelji, u sredu će se održati radionica gdje ćete zajedno sa svojom decom učestvovati u izradi novogodišnjih ukrasa za jelku. Radionica će trajati od 3 do 5 u prostorijama gdje borave vaši mališani. Vidimo se! Itekako se vidimo! Ne znam šta me više obradovalo u ovom obaveštenju. Zajednička aktivnost, praznični duh ili odjednom stvorena prilika da zavirim iza staklenih vrata. Konačno! Do sad sam mogla samo da naslućujem to iza, da zamišljam na osnovu Vukmanovih šturih opisa, mada se na njegove mere i proporcije ne mogu baš osloniti. Uspela sam da stvorim par slika. Znate ono kad čitate knjigu pa oživite svaki detalj iz nje? Tako ja vidim moje dete kako spava, uvek sa desne strane, među poslednjim krevetićima u nizu. A nit sam kad njegov krevet videla, nit znam da li je uvek isti. Radujem se što će konture napokon dobiti svoj puni oblik. Samo da se ne razočaram, kao kad ekranizuju vaš omiljeni roman, a glavni junak je daleko od zamišljenog. Kupujem raznobojne papire, uzet ću i ove zvezde. Možda mi, pardon, nama zatrebaju i ovi svetlucavi kružići. Ma dajte mi ovaj lepak sa šljokicama, pa nek ide život. Ehej, nije mala stvar. Prva radionica, prvi prelazak granice, ja prvi put u vrtiću, ali stvarno. I znate šta? Pravljanje ukrasa je gotovo. Mi čekamo tatu da zajedno idemo kući, a ja se prostora samo u delićima sećam. Ali zato nikad neću zaboraviti kako je Vukman skočio kad me je video na pragu prve sobice. Koliko je bio srećan što je mogao da me ugosti i smesti na svoju stolicu za 100 prepun šarenih rekvizita i koliko je bio ponosan kad je govorio: ovo je moj oca, ovo je moja Danica, ovo je moja Nađa. Slika je potpuna.
Te male ljubavi su možda i najzanimljivije i kad, molim vas, nemojte ne shvatiti ozbiljno ljubavi u vrtiću, one znaju da budu jako, jako lepe, jako tužne, znaju da raspolute srce baš onako kako deca crtaju, znaju da prirede veliku radost, zato mi u programu za decu i mlade volimo program koji radimo. A voli ga i naša zaradnica Slađana Bušić, koja je i dalje u muzeju, mislim da iščitava, da uživa. Ti čitaš lepe tekstove, gledaš zanimljive. Ko ti je najzanimljiviji, Slađana? Osim
njih se.
To neka muzika tu svira.
Čuje se muzika, da, a čujete jedno zvono.
Da.
Glasno.
Zvono na uzbunu, gde ste ljudi, gde je ljubav nestala, je li to? Nije to.
Nije to, zvono se nalazi ispod jedne zanimljive priče. Juraj Plančić, rođena na Hvaru, ona je bila slikarka legenda hrvatske umetnosti, a Tonica Šoljan njegova jedina ljubav. I ona je bila ćerka siromašnog zvonara Starogradske crkve Svetog Stjepana, pa ja verujem da taj zvuk zvona...
Na dobrom smo mestu i dobrom, Slađana, da čestitamo svima koji danas proslavljaju Božić, da im poželimo srećan Božić. Eto, upravo si pomenula možda, da si rekla Hvar, jeli?
Tako je, Hvar.
Hvar i lepo zvono, možda se tamo lep Božić slavi. Izvoli.
Moguće. Prvi susret Tonice i Juraja bili su obavijeni nežnom naklonošću i godinu dana su samo izmenjivali čežnjive poglede. Saznavši za Toničinu ljubav, Jura je odlučio da je zaprosi, međutim Toničin otac kada je saznao za njihove sastanke zabranio je mladima da se viđaju.
Tonita se razbolela od tuge, a nesrećni otac je obećao da će prihvatiti njihovu ljubav ako mu ćerka ozdravi. Iako su mislili da prepreka više neće biti, nakratko ih je razdvojio rata, kasnije i Plančićevo studiranje slikarstva u Zagrebu 11. novembra 1926. Oni su ljubav krunisali venčanjem, a u Parizu im se rodila i ćerka Alisa. Bez obzira na ljubav i sreću, jedino je smrt bila jača od njihove ljubavi, pa Juraj u 31. godini života u Parizu umire od tuberkuloze. Tonita se skrhana vratila u Hrvatsku i više se nikada nije udavala. Ima dosta tih priča o bolestima koje su sprečile mlade ili nesrećne.
Je li ima srećnih krajeva na toj izložbi? Koje su si sve parove videla? Videli smo, pomenilo se nam
jesenje. Kalo i
Diego.
Diego River, tako je. Zatim Honore de Balzaca i Evelinu Hansku.
Dobro.
Getrudu Stajni i Alisu Toklas.
Da, to je čuvena ljubav. Čuvene
Jeste
žene.
Jeste, tu je Jelisaveta Načić i Luk Lukaj.
Evo, sad ćemo ih čuti na... Da.
Sad ćemo ih čuti, tako ja je. Tu su Đula i Pavle.
Šta kaže za njih dvoje? Ajde nam pročiti šta je profesor Tomislav Sladojević.
Šola rekao.
O njima.
Jelisaveta Načić je rođena u Beogradu, u svom rodnom gradu na velikoj školi završila studije arhitekture. Upamćena je kao prva žena koja je dobila posao u srpskoj državnoj upravi. U jesen 1915. godine Jelisaveta Načić je lišena slobode i upućena u logor za internirce u Nađmeđeru. U tom grotlu stradanja i smrti ona je pronašla svoju životnu ljubav u liku izuzetnog Luka Lukaja, potomka ugledne imućne albanske porodice. U logoru su se Jelisaveta i Luk zaljubili jedno u drugog, venčali i odmah zatim dobili devojčicu Luciju. Nakon što je porodica oslobođena, otišli su u Beograd sa željom da se tamo nastane. Naišli su na neprihvatanje i javno neodobravanje braka Srpkinje i Albanca. Spoznavši da je nemoguće da život nastavi u Beogradu, Jelisaveta, Luk i Lucija se sele u Lukov rodni Skadar. I u Skadru ih nisu prihvatili, pa se Jelisaveta, Luk i Lucija sele u Dubrovnik, gde ostaju da žive do kraja života.
Slađe, ovo je mnogo lepo. Luk je preminuo
47. ili saveta 1955. godine. Tako je.
Hvala ti na ovome, ovo je, verovatno si uživala, jel da?
Jeste, ima divnih priča i svima. Do kraja januara je izložba u toku, tako da slušalci mogu da je pogledaju.
Eto, pravi dan i za posetu, a i u drugim muzejima.
A inače, Beograd je treći grad u svetu u kojem ova izložba postoje.
Eto. Ima lepih izložbi, ako smo već kod toga, kad kažemo Muzej savremene umetnosti, odmah pomislimo na ljubav, jer je jedan od glavnih performansa Marine Abramović upravo jedna vrsta ljubavnog performansa. Kad kažemo Narodni muzej, pomislimo na one sjajne portrete i zaljubljene. Nećemo baš Picasso, jer nije bio baš najbolji ljubavni primer, ali je sjajno slikao. Hvala ti, Slađana Bušić, naša saradnica. I ovih nekoliko minuta do naše priče o Jelisaveti Načić, i to je profesor dr. Dobrivoje Stanojević. Dakle, imamo onu čuvenu rečenicu Tolstojevu koja zvuči već kao fraza, ali je vrlo istinita, ne samo kad je književnost u pitanju, nego sve vrste umetnosti, da su sve srećne porodice iste, slične, a da je svaka nesrećna na svoj način i uvek su te nesreće i ne dobri krajevi bolji za umetnost, pa verovatno i da su tužne ljubavi bolje kao tema u književnosti od onih. Šta ćete uraditi sa ljudima koji se vole celog života? Ne vrve probleme jedne drugim. To nije scenarijo za ni za film, ni za pozorište, ni za knjigu. Ja?
Da, ali se možete zapitati šta će biti s njima kad se približi dan umiranja.
Biće zajedno.
Biće zajedno na način koji nije svojstven ljubavi. Uzmite baladu, recimo Hasanaginicu našu, gde se propoveda da su običaji jači bili od ljubavi. Zašto? Kad mi uglavnom volimo da kažemo da je ljubav najjača, da nema granica, da sve pobeđuje. Zašto tu ljubav je pobedila? Pa da je Hasanaginica otišla Hasanagi ili obrnuto da je on došao, nego su obziri bili jači od ljubavi. Dakle, ljubav nije uvek pobednica. Ja bih pre rekao da je ona gubitnički raspoložena, da je uvijena melanholijom ili nečim sličnim. I to se odrazilo na senzibilitetnu osjećajnost. Moderni pesnik, recimo Nebojša Vasović, onoj svojoj pesmi kaže: mrzim sve devojke koje nisu spavale na železničkoj stanici.
S nekim,
da? Da. i niz motiva koji to potvrđuju na način koji bismo mi ocenili možda i da je vulgaran. Osjećajnost se promenila, ljubav nije najmoćnija, ljubav nažalost često gubi, ali je ipak ljubav jedno od retkih oružja koje mogu da nas razoružaju. Meni se desilo na predavanjima, sad je to čudna ljubav između profesora i studenata, platonska što bi se reklo. Ja nemam običaj da studente umirujem kad dođem. Oni čitaju neke novine, zabavljaju se svojim pričama i ni naravno...
Čitaju novine, to je divno, čitaju na telefone.
Čitaju zato što dobijaju besplatno. Znači, nisam nešto uveren da mnogo kupuju novine. I onda komentarišu i nastaje žagor. Ja ih ne umirujem, nego počnem da recitujem tiho, pa kako oni utišaju.
Jesenjine?
Šta je prigodno, recimo, Jesenjina ili nekog domaćeg pesnika ili nešto slično. I kako oni utišavaju glas, ja onda idem sve jače, sve do momenta dok se njima ne učini zanimljivim to što ja recitujem, i onda oni počnu pažljivo da slušaju. U jednom momentu meni je krenula suzica jedna dok sam Jesenjina recitovao. I jedan student se javio da pročita jedan svoj rad i počeo da plače za vreme tog čitanja, što je mene onako prenerazilo.
Ipak je ta osjećajnost.
Da, i pozvao sam nekoliko studenta u kabinet i onda pitao njega šta je bilo. Kaže, meni je bilo žao što ste vi zaplakali.
Ipak osjećajnost postoji kod muškaraca i kod žene. Profesor dr. Dobrivoje Stanojević je taj sa suzicom. Ne znamo kako se student zvao. Mnogo vam hvala na iskrenosti i na lepim pričama. Ljubinka Dobrilović, Žarko Bovan, muzička. Dr. Gordana Ilić-Marković, Milica Stefanović, Ivan Veljković, hvala ti Ivane mnogo, Slađana Bušić i koristili smo materijale iz emisija RTS-a u porodičnoj priči Jelisavete Načić, naravno bez Aleksandra Petrovića i Aleksandre Urošević, familiologija ne bi bila ovako. Hvala puno, doviđenja.
Porodična priča.
Thomas Edison patentira prvi fonograf. Potpisan Sanstefanski mir između Rusa i Osmanlija. Univerzalna izložba u Parizu. Izložena glava Kipa slobode. Na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost Srbije. Univerzitet u Londonu je prvi u Ujedinjenom kraljevstvu koji prima žene za studente. Nikola Tesla napustio Graz. Nije mogao dobiti stipendiju za studije. 25. jula 1878. godine umrla je pesnikinja Milica Stojadinović, Srpkinja. Prvog decembra te godine rođena je Jelisaveta Načić.
Jelisaveta Načić se pojavila u mojoj lektiri onih godina kada sam otpočela da istražujem na temu srpskih civilnih i vojnih zarobljenika u Austro-Ugarskoj monarhiji za vreme Prvog svetskog rata.
Školovanje ženske mladeži u Srbiji vekovima je bila privilegija malobrojnih, iako o tome nema mnogo podataka.
Osnovna škola Kralj Petar I smatra se najstarijom školom u Srbiji.
Neke od najlepših građevina starog Beograda, kao što su stepenice renesanse na Kalemegdanu, ali i niz drugi, delo su zapravo jedne žene, Jelisavete Načić.
Civilni zarobljenici su opet jedna nadtema koja se pojavila kod mene, gdje se pojavilo interesovanje kod mene za nju. zato što je mnogo manje pisano, mnogo je teže doći do tih podataka, zato što je državni aparat uglavnom obrađivao statistike vojnika, a Srbija je pod okupacijom od jeseni, od kasne jeseni 1915. godine do kraja rata. To je već dovoljan podatak da je život bio drugačiji. Ulazeći u arhive Austrije, u kojima su podaci ili spiskovi o logorima za civile, počeli su se odmotavaju istorije ličnosti koji su meni poznate, kao Milutina Milankovića, kao Jovane Ilkića, kao Sime Pandurovića. Jedna od njih je Jelisaveta Načić.
Školovanje ženske mladeži u Srbiji vekovima je bila privilegija malobrojnih, iako o tome nema mnogo podataka. Poznato je da je kraljica Jelena u 14. veku dala naredbu da u cijeloj svojoj oblasti treba sabrati kćeri sirotih roditelja i njih hraniti u svome domu, obučavati ih svakom dobrom redu i ručnom radu koji priliči za ženski pol. To je bila neka vrsta zavoda za siromašne devojke u kome su se one spremale za životni poziv majke i domaćice.
Jelisaveta Načić je bila prva arhitekinja koja je diplomirala u Beogradu pre Prvog svjetskog rata. I ona je izgradila već u tom periodu, iako je bilo teško, nije primljena na jedan prvi posao za koji je morala da podnese dokaz o odsluženom vojnom roku, što naravno nije mogla, ali našla je druge mogućnosti i drugi posao gde je mogao njen talenat i njeno znanje da dođe do izražaja. Tako da je već u predratnom periodu ona ostavila Beogradu građevine od kojih se neke i danas mogu videti, a neke su nestale u ratnom ili u ratnim vihorima.
Osnovna škola Kralj Petar I smatra se najstarijom školom u Srbiji. Tokom godina menjala je imena. Elementarna, mala, varoška, škola kod Saborne crkve, osnovna muška i ženska škola kod Saborne crkve, škola broj 1. Školska zgrada izgrađena je 1906. godine po projektu Jelisavete Načić, prve žene arhitekte u Srbiji. Jelisaveta je bila zaposlena u Ministarstvu građevine, što je poseban poduhvat ako se ima u vidu da su državni posao tada mogli da dobiju samo muškarci koji su služili vojsku. Ona je tako postala i prva žena zaposlena u državnoj upravi Srbije.
Po njenim planovima izgrađena je prva bolnica za tuberkulozne bolesnike u Srbiji, porušena odmah posle Prvog svetskog rata. Autorka je i prvih radničkih stanova u Beogradu.
Životni i stvaralački put Jelisavete Načić obeležila su dva muškarca. Moglo bi se reći da je sa jednim postigla značajnu profesionalnu saradnju, dok je sa drugim stavila tačku na svoju zaista uspešnu karijeru. Prvi je bio čuveni hrvatski vajar Ivan Meštrović, a drugi albanski filolog Luka Luka.
Njeno druženje sa Meštrovićem trajalo je par godina. Znači, dok su oni pravili arhitekturu Terazija, kada je taj projekat odbijen i Meštrovice povuku iz Beograda, jer je to bilo zaista skandalozno, on više nije imao prostora ovde da radi i on se povukao, a ona je ostala.
Naime, radilo se o projektu za preuređenje Terazija, po ideji Jelisavete Načić, koja je tada imala autoritet gradskog arhitekta. Po njenoj zamisli, trebalo je da u središtu preuređenih Terazija dominira skulptura pobednika Ivana Meštrovića.
Posle Balkanskih ratova je njen projekat Slavoluka na Terazijama i zbog tog Slavoluka na kojem je trebalo da stoji da svi Srbi još nisu oslobođeni. Ona je, ili to je navedeno kao razlog njenog interniranja i odvođenja u logor, to je logor Nešiter ili Noj Sidl am See. Bilo je dosta premeštanja Boldogasonj, danas Frauenkirchen, i Nešiter, danas Noj Sidl am See. Mnogi zarobljenici su bili i u jednom i u drugom logoru, zavisi u kom momentu. Logor Nešiter je oformljen prvobitno za civile iz Austrougarske monarhije. Tu je, na primjer, Aca Binički, rođeni brat Stanislava Biničkog, on je bio operski pevač i glumac u Zagrebačkom kazalištu. Tu je Bora Rašković, također glumac poreklom iz Šapca, koji isto bio u Zagrebačkom kazalištu pred Prvi svjetski rat. Tu je i Milutin Milanković. Prvobitna ideja je da po nacijama logori se oformljuju, međutim, razvojem rata dolazi do premeštanja mnogih zarobljenika, tako da se mešaju i nacionalno, i čak se mešaju i vojni i civilni. Boldogason je, na primjer, bio za vojne zarobljenike, a Nešiter za civilne, međutim, opet dolazi do mešanja i tu.
U tom logoru, gle paradoksa, Jelisaveta Načić se zaljubljuje u profesora Luku Lukaja, Albanca iz Drača, koji je bio potonji pisac rečnih srpsko-arbanaškog rečnika.
Logoraši su ga zvali Albanac koji je volao Srbe.
I Jelisaveta Načić i Lukija su se venčali u logoru, i u logoru im se rodila ćerka Lucija 917. godine. Kad su izašli, izašli su kao venčani, izašli su sa detetom, sa ćerkom. I onda su se prvo nastanili u Beogradu, posle toga odlaze u Skadar i definitivno se nastanjuju u Dubrovniku. Jelisaveta Načić posle rata nije više radila kao arhitekta. Iako je prisutna, pozivana je za predavanje, na primjer, pozivana je kao stručnjak, ali njenih projekata više nema. Znači, aktivno kao arhitekta nije radila. Ona je ime pod određenim brojem. Veoma je teško dolaziti do tih spiskova, znači spiskove koje obuhvataju zaista sve. Spiskovi umrlih su oni o kojima možemo donekle sa sigurnošću govoriti da su ispravni, međutim i u njima nedostaje mnogo imena. Pronalazimo opet u drugim aktima da su te osobe umrle u određenom logoru. O onima koji su preživeli logor je teže pouzdano reći neke podatke. Primećujem da kod mnogih je izostavljen deo Prvog svjetskog rata. Moja pretpostavka je da su ga sami, da su sami taj deo izostavljali, jer nije bilo, čini mi se, razloga zašto ne napisati da su bili u logoru. Jelisaveta Načić, ona je ime.